Oke, saudara-saudara, kita masih berbicara tentang mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus dalam kitab 2 Korintus. Dan saya sangat menikmati berita 5 tentang gambar Allah dan harta itu. Kalian tahu, saudara Ricky bisa bersaksi, saya tidak tahu berapa lama yang lalu, Ricky, tapi saya berbicara di, kalian tahu, saya pergi ke New York, New Jersey 2 kali setahun, dan saya berbicara di sana baru-baru ini, benar Ricky? April? Wow, saya pikir lebih lama dari itu. Saya berbicara pada bulan April tentang harta wajahnya. Dan jadi ketika Ricky berbicara, saya katakan saya mendapatkan lebih banyak terang. Saya memiliki banyak hal lagi untuk dibagikan setelah Ricky berbicara. Jadi ada banyak terang dalam semua berita ini, saudara-saudara. Oke, sekarang judul berita 6 adalah Kasih Karunia Allah dan Roh yang Al-Muhit. Dan izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Oke, subjek dari 2 Korintus adalah kasih karunia Allah. Adalah kasih karunia Allah. Itulah sebabnya 2 Korintus 13 ayat 13 mengatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Kalian tahu, kita akan berpikir kasih Allah harusnya disebut terlebih dahulu, benar? Seharusnya kasih Allah, kasih karunia Kristus, persekutuan Roh. Tapi karena kasih karunia adalah subjek dari 2 Korintus 13 ayat 13 berakhir dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terlebih dahulu dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian semua. Sekarang, satu hal yang saudara kita tunjukkan adalah bahwa 2 Korintus dapat dianggap sebagai buku yang paling mendalam dalam Perjanjian Baru. Buku yang paling mendalam dalam Perjanjian Baru. Kalian tahu, Ricky menunjukkan hal ini. Kita memiliki buku yang disebut sebuah autobiografi seorang yang di dalam Roh. Saya mendorong kalian untuk membaca. Jika kalian belum membaca buku itu, saya mendorong kalian untuk membacanya dan bacanya dalam Roh dan suasana doa. Saya pikir itu adalah buku yang mengubah hidup secara pribadi. Saya memiliki kehormatan untuk mengedit buku itu dan saya percaya saudara Ron secara pribadi ada di berita-berita itu. Jadi mereka benar-benar luar biasa. Oke, sekarang biarkan saya mengatakan sesuatu dengan sangat singkat mengenai kasih karunia. Tentu saja kalian mengatakan pada para peserta pelatihan di pelatihan, kalian telah mendengar begitu banyak tentang kasih karunia, benar? Saya berdoa, Tuhan, apa yang akan saya katakan tentang kasih karunia malam ini? Oke, bagaimanapun saya pikir kalian akan melihat lebih banyak. Saya pikir kita semua akan melihat sesuatu yang lebih dan sesuatu yang segar. Oke, sekarang. Sekarang, kalian tahu. Oke, biarkan saya mengatakan ini. Ini hanya dasar dan kita memiliki banyak orang baru di sini. Kalian tahu. Baik, biarkan saya membaca Romawi 1. Dalam kitab 2 Korintus, Kristus sebagai kasih karunia Allah adalah negeri yang baik untuk kita masuki, alami, nikmati, berbagian, dan miliki. Bagaimana kita bisa mengatakan ini? Ini adalah pertanyaan pertama kalian. Kalian akan mendapatkan pertanyaan kalian. Saya akan memberikan pertanyaan kalian di muka. Ini adalah pertanyaan pertama kalian. Bagaimana kita bisa mengatakan ini? Bagaimana kita bisa mengatakan ini? Sekarang, sebelum kita sampai pada bagaimana kita bisa mengatakan ini, saya ingin mengatakannya dengan sangat singkat. Kalian tahu, dengan kata Yunani, kasih karunia. Jika kalian mencari di kamus Expository Fines, kata itu adalah dikatakan kasih karunia berarti yang memberikan kesenangan dan kegembiraan. Yang memberikan kesenangan dan kegembiraan. Itu adalah Kristus. Dia adalah kesenangan kita, dia adalah kegembiraan kita, dan dia adalah kenikmatan kita, benar? Itulah sebabnya dalam Kejadian 2 ayat 8, dia menempatkan manusia di taman bernama Eden. Eden berarti kesenangan. Eden, jika kalian melihat catatan kaki dalam versi pemulihan, dikatakan ini menunjukkan bahwa Allah ingin menyenangkan manusia, memuaskan manusia, dan membuat manusia bahagia. Saya suka itu. Kalian tahu, saya minta maaf saya melihat pada para pelatihan di sini, saya tidak tahu. Hari apa ini, omong-omong? Hari Rabu. Oh, ini hari Rabu. Oke, jadi kita di titik tengah, benar? Kalian semua penuh energi sekarang, benar? Energi ilahi dan mistikal. Oke, oke. Kalian tahu, saudara-saudari, para peserta pelatihan, terutama saya telah mengatakan pada kalian berulang kali, bahwa hanya poin ini, Allah ingin membuat manusia gembira, itu adalah hal yang besar. Tapi ingat, saya berkata, saya mengatakan satu kali kepada kalian, saya berkata kalian harus menaruh ini di langit-langit kalian ketika kalian bangun di pagi hari. Taruh nama kalian di sana. Allah ingin membuat kalian tahu, taruh nama kalian gembira. Allah ingin membuat saya gembira. Sekarang apa yang membuat kita gembira? Apa yang membuat kita gembira adalah wajahnya, adalah hadiratnya, benar? Dan kita akan melihat, kalian tahu, lebih banyak lagi mengenai hal ini. Tentu saja, saya baru saja menyebut beberapa ayat di sini. Kalian tahu dalam Mazmur 46 ayat 4, ayat ini mengatakan ada sungai yang alirannya membuat kota Allah bersuka. Jadi, roh itu, Allah dalam Kristus sebagai roh itu adalah kasih karunia ilahi. Dia mengalir dalam diri kita dan dia membuat kita bersuka. Dia adalah Allah Tritunggal yang menyukakan. Bukankah itu menakjubkan? Saya memiliki sesuatu dalam diri saya yang membuat saya bersuka. Itulah mengapa saya gembira sekarang. Oke. Baiklah, sekarang ini hanya ayat singkat lainnya yang kita bisa datang dengan banyak ayat yang kita miliki, ucapan syukur, dan kemudian berita terakhir dari term ini. Kalian tahu, Mazmur 16 adalah Mazmur tentang Kristus dalam kehidupan manusianya. Dan Mazmur 16 ayat 11, saya akan mengatakan satu frasa ini, dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Itulah yang dialami manusia Yesus bersama dengan Bapa. Dalam hadirat Bapa ada sukacita berlimpah-limpah dalam identifikasi kita dengan Kristus. Dalam persatuan kita dengan Kristus, kita bisa mengatakan di hadiratnya ada sukacita berlimpah-limpah. Benar? Oke. Sekarang, mari kita kembali ke perkara Kristus adalah kasih karunia Allah. Kalian tahu, menjadi negeri yang baik bagi kita untuk masuk ke dalam pengalaman dan sukacita, bagi kita untuk mengambil bagian dan memiliki, bagaimana 2 Korintus menunjukkan kita hal ini. Sekarang bagi kita untuk melihat ini, bagi kita untuk melihat ini dengan jelas, kita harus kembali ke 1 Korintus. Kita harus kembali ke 1 Korintus. Omong-omong, bisa kalian lihat di atas kepala saya? Bisa kalian lihat nih? Oh, kalian bisa. Saya pikir saya harus seperti ini atau bagaimana. Oke, bagus-bagus. Jadi kalian bisa melihat ini. Ini adalah diagram dari ekonomi Allah. Buku ekonomi Allah. Dan ini benar-benar menakjubkan. Sekarang, kalian bisa melihat, saya pikir itu di sisi ini, kalian memiliki Kanaan, padang gurun, dan Mesir, benar? Dan kalian ada garis-garis di sana yang mengarah ke roh, jiwa, dan tubuh kita. Kemudian di sisi ini, kalian memiliki 3 bagian dari tabernakel atau bait Allah, dan kalian ada pelataran luar yang mengacu pada tubuh kita yang kalian tahu, Mesir mengacu pada tubuh kita yang jatuh, daging kita. Kemudian kalian memiliki ruang kudus, yang itu adalah jiwa kita. Ruang maha kudus adalah roh kita. Oke, sekarang, jika kita melihat 1 Korintus, apa yang kita lihat di 1 Korintus adalah orang-orang kudus di Korintus, mereka tidak berada di tanah yang baik. Mereka, hal-hal yang dibicarakan dalam 1 Korintus adalah Mesir dan padang gurun. Mesir dan padang gurun. Jadi sekali lagi, jika kalian melihat di sini, kalian melihat Mesir, padang gurun, dan Kanaan. Mereka tidak berada di Kanaan. Mereka mengalami Kristus di Mesir dan di padang gurun. Di padang gurun. Jadi itulah mengapa 1 Korintus 5 ayat 7 berkata Kristus Paskah kita telah dikorbankan untuk kita. Di mana itu terjadi? Itu terjadi di Mesir, benar? Kemudian mereka menyeberangi Laut Merah. Dan mereka pergi ke padang gurun, dan mereka mengembara di padang gurun, benar? Dan pengembaraan itu di padang gurun melambangkan jika kita hidup dalam jiwa kita, jika kita didominasi oleh jiwa kita, jika kita hidup dalam pikiran kita yang adalah bagian utama dari jiwa kita, kita hanya berada di pikiran kita yang mengembara sepanjang waktu. Kita tidak ingin mengembara di padang gurun jiwa kita. Dan tentu saja kita tidak ingin berada di Mesir, yang melambangkan tubuh kita yang jatuh. Jadi kalian ingat di kita akan mengatakan sedikit lebih banyak tentang ini nanti, tetapi kalian ingat di dalam 1 Korintus Paulus mengatakan bahwa orang-orang Korintus dia mengatakan bahwa mereka adalah secara daging, Bahkan mereka bukan hanya secara daging, mereka bersifat daging. Itu berarti kalian benar-benar dari daging. Tentu saja, itu bukan pujian sama sekali. Kalian adalah secara daging, kalian lebih buruk dari secara daging, kalian bersifat daging. Oke, tidak hanya itu, dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan pada orang-orang Korintus, bahwa mereka juga manusia yang jiwani. Mereka adalah jiwani. Jadi mereka secara daging, mereka bersifat daging, dan mereka jiwani. Sekarang, apa yang ingin kita lihat adalah apa beban, mengapa Paulus menulis 1 Korintus. Sekarang, biarkan saya. Mungkin saya akan mengatakan ini terlebih dahulu. Saya tidak berencana untuk mengatakan ini terlebih dahulu, tapi saya akan. Oke, dengarkan ini. 1 Korintus mengungkapkan dengan jelas bahwa seorang percaya mungkin salah satu dari 3 jenis manusia. Dia bisa menjadi manusia rohani yang hidup dalam rohnya, di bawah urapan Roh Kudus, yang adalah untuk membangun gereja sebagai tubuh Kristus yang rampung di Yerusalem baru. Sekarang 2, seorang percaya bisa menjadi manusia yang jiwani, yang hidup dalam jiwanya, di bawah arahan jiwa, hayat alamiah. Atau jenis manusia ketiga adalah manusia bersifat daging dan secara daging. Berada dalam daging dan hidup dalam daging. Di bawah pengaruh dari sifat daging. Dan lagi, kita bisa melihat ini. Apakah ini, maaf, apakah Kanaan di sini atau di sini? Oke, di sini. So, maaf, saya minta maaf. Oke, jadi kita bisa melihat ini oleh diagram ini. Kalian lihat mereka secara daging, mereka bersifat daging, mereka jiwani. Tetapi Tuhan menginginkan agar semua orang percayanya mengambil kasih karunia-Nya untuk menjadi jenis manusia yang pertama, manusia rohani. Sekarang itu Kanaan. Jika kita hidup dalam roh kita, jika kita didominasi oleh roh kita, jika kita dikendalikan oleh roh kita, jika kita digerakkan oleh roh kita, jika kita dipimpin oleh roh kita untuk membangun tubuh Kristus, kita adalah manusia rohani. Karena Allah dalam Kristus sebagai roh itu, Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita. Dia adalah realitas dari negeri yang baik. Dan jadi inilah mengapa Galatia 3 ayat 14 mengatakan berkat Abraham adalah roh itu. Nah, jika kalian melihat catatan kaki pada Galatia 3 ayat 14, dikatakan berkat Abraham adalah Kristus yang Al-Muhit, yang adalah benar. Tetapi Kristus yang Al-Muhit sekarang adalah roh yang Al-Muhit. Jadi kita bisa mengatakan bahwa roh yang Al-Muhit adalah berkat Abraham yang adalah realitas dari negeri yang baik. Sekarang roh yang Al-Muhit itu ada dalam roh kita. Jadi roh perbauran kita adalah negeri yang baik. Itulah tempat di mana Tuhan ingin membawa kita dan di mana Dia ingin kita tinggal. Kalian dengarkan ini. Bagi saya ini sangat menerangi dan saya ingat berada dalam pelatihan ini. Ini dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 2. Dikatakan bahwa ini adalah sasaran dari kitab ini. Pernah kalian pertimbangkan apa sasaran dari 1 Korintus? Mengapa Paulus menulis 1 Korintus? Apa sasarannya? Dengarkan. Sasaran dari kitab ini adalah untuk memotivasi orang-orang percaya di Korintus yang bersifat jiwa, bersifat daging, dan secara daging. Untuk berhasrat pada pertumbuhan hayat sehingga mereka dapat menjadi manusia rohani. Saya pikir ini sangat menerangi. Itulah tujuan dari 1 Korintus. Di sini mereka bersifat daging, mereka secara daging, mereka bersifat jiwa. Paulus ingin mereka berhasrat pada pertumbuhan hayat sehingga mereka dapat menjadi manusia rohani. Sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang hidup, bergerak, dan bertindak dalam roh mereka. Kalian lihat, mereka didominasi oleh roh mereka, mereka diperintah oleh roh mereka digerakkan oleh roh mereka diarahkan oleh roh mereka. Bahkan, saya pikir saya menulis catatan ini, ya, itu ada di 1 Korintus 3 ayat 1, catatan 1, dikatakan manusia rohani adalah seseorang yang tidak berperilaku menurut daging atau bertindak menurut hayat jiwanya, tetapi hidup menurut roh. Itulah rohnya yang berbau dengan roh Allah dan itulah realitas negeri yang baik. Orang seperti itu didominasi, diperintah, diarahkan, digerakkan, dan dipimpin oleh roh yang berbau demikian. Sekarang, ketika kalian tiba di 2 Korintus, apa yang kalian lihat adalah Paulus dan sekerjanya. Mereka adalah sekelompok manusia rohani. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak hidup dalam daging mereka, yang tidak hidup dalam jiwa mereka. Mereka hidup dalam roh mereka. Mereka hidup dalam roh yang berbaur. Roh itu dengan roh mereka berbaur bersama sebagai satu roh yang berbaur. Dan sebagai hasilnya, mereka hidup dalam realitas negeri yang baik. Mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dari padang gurun, mereka masuk ke negeri yang baik. Jadi saudara-saudari, ketika kalian datang ke 1 Korintus, yang kalian lihat adalah Mesir, benar? Paskah. Yang kalian lihat adalah padang gurun. 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 4. Mereka semua minum dari minuman rohani yang sama, mereka makan makanan rohani yang sama, benar? Itu adalah sesuatu yang di padang gurun. Tetapi apa yang menjadi sasaran Tuhan dan kehendaknya bagi kita adalah agar kita masuk ke negeri yang baik, berjeri lelah di atas Kristus sebagai negeri yang baik, menikmati hasil dari negeri yang baik dalam roh kita, sehingga hasil itu dapat dibangun ke dalam diri kita untuk membangun kita menjadi Yerusalem baru. Oke, sekarang biarkan saya katakan ini. Saya benar-benar suka ini. Ini adalah Keluaran 3 ayat 8. Ayat ini menunjukkan kepada kita tujuan kekal Allah dan menunjukkan kepada kita keselamatan lengkap Allah yang berlaku untuk diagram ini. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan ayat ini. Tuhan berkata begini. Dia berkata, "Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Dia bahkan tidak menyebutkan padang gurun dalam ayat ini. Dia menyebutkan, kalian tahu, aku ingin melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Kalian tahu, ketika kita berada di Mesir, ketika kita berada dalam daging, kita secara daging, kita bersifat daging, kita berada di bawah penjajahan dunia, dan kita berada di bawah dominasi setan yang dilambangkan oleh Firaun. Jadi, apa yang ingin Tuhan lakukan dengan anak-anak Israel adalah membawa mereka keluar dari Mesir, membawa mereka keluar dari negeri itu, dan tentu saja mereka harus mengambil jalan memutar yang panjang melalui padang gurun, benar? Tapi dia ingin membawa mereka ke negeri yang baik dan luas, ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Ini menunjukkan kepada kita keinginan hati Allah dan tujuan kekal Allah. Roh itu yang berbau dengan roh kita adalah suatu negeri. Bukan negeri yang diam, tetapi negeri yang mengalir. Suatu negeri yang mengalirkan susu dan madu. Kalian dengarkan ini, saya benar-benar suka ini. Dan ini dari buku Kristus yang Al-Muhib. Kalian tahu, ini menunjukkan bahwa susu, pertama-tama susu dihasilkan oleh dua jenis kehidupan, benar? Untuk menghasilkan susu, kalian membutuhkan hayat hewan, yaitu sapi. Dan kalian membutuhkan hayat tumbuhan, yaitu rumput. Jadi, kalian memiliki hayat hewan dan hayat tumbuhan. Kemudian, kalian memiliki madu. Bagaimana madu dihasilkan? Itu dihasilkan oleh hayat hewan, yaitu lebah. Dan itu juga dihasilkan dari nektar bunga yang adalah hayat tumbuhan. Jadi, hayat hewan yang diwakili oleh sapi dan lebah melambangkan hayat penebusan. Dan hayat tumbuhan yang diwakili oleh rumput dan nektar bunga melambangkan hayat yang menghidupkan. Hasil dari dua jenis hayat ini yang berbau bersama adalah negeri yang mengalirkan susu dan madu. Sekarang saya ingin kalian perhatikan di sini. Saya tidak tahu berapa banyak dari kita yang telah melihat ini sejujurnya dengan kalian. Saya mengatakan sesuatu yang sangat mendasar sekarang, tetapi saya akan mencapai puncak tinggi wahyu ilahi di sini sebentar lagi. Jadi, yang kalian lihat adalah aliran hayat penebusan Kristus dengan hayat yang menghidupkan dari Kristus. Kalian lihat ini, sapi, hayat penebusan Kristus. Lebah, hayat penebusan Kristus. Rumput dan nektar bunga, hayat yang menghidupkan Kristus. Jadi ini adalah suatu negeri yang berlimpah dengan hayat penebusan Kristus dan hayat yang menghidupkan Kristus. Sekarang, kalian dengarkan ini. Hayat penebusan Kristus adalah penebusan yudisialnya. Dan hayat yang menghidupkan dari Kristus adalah keselamatan organiknya. Jadi, negeri yang baik mengalirkan susu dan madu itu adalah lambang dari Kristus sebagai roh dalam roh kita yang mengalir dengan semua elemen dan bahan dari keselamatan penuhnya, penebusan yudisialnya, dan keselamatan organiknya. Itu tidak ada di Kristus yang Al-Muhit. Kalian tahu, saya mengambil sesuatu dari sini. Bagaimanapun nitroglycerin, boom, kalian tahu. Bagi saya, ini seperti terang yang baru, kalian tahu. Ini adalah suatu negeri, keselamatan lengkap Allah. Penebusan yudisialnya, dan keselamatan organiknya. Jadi sekali lagi, negeri itu melambangkan Kristus yang Al-Muhit dalam roh kita, yang mengalirkan aspek-aspek yudisial dan organik dari keselamatan penuh Allah. Oke, sekarang ketika kita tiba di 2 Korintus, yang menurut saya adalah penting bagi kita untuk menyadari latar belakang dari 2 Korintus adalah 1 Korintus. Sekarang ketika kita tiba di 2 Korintus, apa yang pada dasarnya kita lihat adalah, lagi-lagi, kita melihat sekelompok manusia rohani yang tidak hanya hidup di tanah Kanaan, jadi di sisi ini, benar? Oke. Tapi hidup di dalam ruang Maha Kudus, dalam roh mereka, yang diwakili oleh 3 bagian dari kemah Allah atau bait Allah. Sekarang, jika kalian melihat 2 Korintus, tentu saja, kita sudah menunjukkan hal ini sebelumnya. Kalian tahu, 2 Korintus 12, saya akan katakan mulai dari 13. 2 Korintus 12 ayat 13 bagi saya adalah salah satu ayat pengalaman terbesar dalam Perjanjian Baru. Karena sebelum ayat 13, Paulus berkata begini. Sekarang, Paulus ingin memberitakan Injil kemana-mana. Benar? Injil Allah, itulah isi kitab Roma. Kita sudah memiliki pelatihan yang penuh mengenai Injil. Injil dari sudut pandang ini, sudut pandang itu. Oke. Jadi dia berkata bahwa ada pintu yang terbuka baginya di dalam Tuhan untuk memberitakan Injil di Troas. Sekarang Tuhan buka pintu itu. Sekarang jika kita ada di sana, kita akan berkata, ayo saudara-saudara, mari kita masuk lewat pintu itu. Tuhan telah buka pintu. Tapi Paulus tidak melakukan itu. Ini adalah hal yang sangat-sangat besar. Setelah itu di ayat 13, Paulus berkata bahwa, kalian tahu, inilah ada pintu untuk mengabarkan Injil. Dan ayat 13 dan pasal 2 dia berkata, aku tidak memiliki perhentian dalam rohku, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Jadi apa yang memerintah Paulus itu bukanlah lingkungan luaran. Bahkan bukan lingkungan luaran yang terbaik, yang memerintah Paulus adalah perhentian dalam rohnya. Apakah kalian memiliki perhentian dalam roh kalian? Itu yang terpenting. Itu yang terpenting. Dan saya pikir banyak dari kita, saudara-saudari, kalian tahu para sekerja saya, kita bisa memberikan kesaksian tentang ini. Kalian tahu tentang bagaimana kita ingin pergi ke arah tertentu, kita tidak memiliki perhentian dalam roh kita untuk melakukan itu. Meskipun demikian, kalian tahu Paulus melanjutkan berkata di ayat 14, tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Jadi, yang ditunjukkan ayat ini adalah bahwa Kristus adalah jenderal penakluk Paulus. Kristus menaklukkan Paulus dan sekerjanya. Sekarang, secara praktis, Paulus ditaklukkan oleh Kristus. Paulus menjadi tawanan Kristus. Paulus menjadi wewangian Kristus. Dia berkata itu di 2 Korintus 2 ayat 15. Secara praktis, Paulus ditaklukkan oleh Kristus karena dia adalah orang yang hidup di dalam rohnya. Dia adalah orang yang memperhatikan perhentian dalam rohnya. Kalian lihat itu? Sekarang, semua kalian yang di term keempat pelatihan, kalian ada keputusan untuk dibuat. Berdoalah kepada Tuhan. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah pergi kepada Tuhan, hormati kekepalannya, hormati ketuhanannya, dan katakan, Tuhan, apa yang kau ingin saya lakukan? Kalian tahu, Paulus memulai kehidupan Kristennya dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, siapa engkau Tuhan? Sekarang, kita bisa mengatakan banyak tentang itu, tapi saya hanya mengatakan 2 hal ini. Siapa engkau Tuhan? Itu berarti seluruh kehidupan Kristennya adalah suatu pencarian untuk mengenal Kristus. Jadi sekitar 26 tahun kemudian, di Filipi 3 ayat 10, dia berkata untuk mengenal dia. Kalian lihat, saya tidak sepenuhnya mengenal dia. siapa engkau Tuhan? 26 tahun kemudian, oh saya ingin mengenal dia. Kalian datang ke 2 Timotius di akhir hidupnya. Tepat sebelum dia martir, dia berkata, saya mengenal dia. Saya mengenal dia yang saya percayai. Kalian bisa melihat referensi kitab itu. Saya mengenal dia yang saya percayai. Jadi siapa engkau Tuhan? Saya ingin mengenal dia. Saya mengenal dia. Lalu dia martir. Sekarang ada satu pertanyaan besar lainnya. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Jadi saya akan mengatakan terutama bagi kalian dalam keempat pelatihan. Kita semua di ruangan ini ketika kita memiliki satu keputusan untuk dibuat. Kita harus berkata apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kalian tahu? Seringkali kita pergi ke saudara-saudara untuk bersekutu. Kita berkata, apa yang harus saya lakukan? Kalian tahu? Bukan artinya kita tidak perlu bersekutu. Kita perlu bersekutu. Tetapi jangan menjadikan saudara manapun menjadi Tuhanmu. Itulah yang dimaksud Paulus dalam 1 Petrus 5. Dia memberitahu para penatua, janganlah kalian menjadi Tuhan bagi umat Tuhan. Dengan kata lain, jika kalian datang kepada saya dan saya beritahu kalian kemana harus pindah, kemana harus pergi, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikenakan. Saya menjadi Tuhan kalian. Itu sungguh buruk. Saya menjadi berhala kalian. Itu adalah hal yang mengerikan. Jadi hal pertama, kalian tahu, kalian bisa saja berkata, oh saya tahu, jika saya pergi ke saudara Ricky, atau saudara Ray Mulligan, atau saudara Ron, saya tahu apa yang mereka katakan. Mereka akan berkata, oh berdoalah, berdoa sajalah. Itu adalah hal pertama yang akan mereka katakan. Berdoalah, benar? Hormati kekepalaan Tuhan. Hormati ketuhanannya, dan katakan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dan dengarkan ini adalah kutipan dari saudara Ali. Diberkatilah mereka yang bertanya pertanyaan ini. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kalian tahu, Daud ingin bangun bait Allah, benar? Dia sudah siap untuk bangun bait suci. Dia sudah menyiapkan semua bahan-bahan untuk itu. Dia mengumpulkan semua bahan untuk pembangunan bait suci. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Nathan, yang ada seorang nabi. Nathan pergi kepada Daud dan berkata, Daud, kamu tidak akan bangun bait Allah. Anakmu Salomo yang akan bangun bait suci. Sekarang, jika Daud menggunakan hierarkis, dia akan berkata, tidakkah kamu menyadari bahwa saya adalah raja? Saya jauh di atas kamu. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Saya akan membangun bait suci, baik kamu suka atau tidak. Tapi dia menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara kepadanya. Jadi ini sangat luar biasa. Kalian baca seluruh bagian itu. Dia menyadari bahwa porsi anakku adalah membangun bait suci. Fungsi saya adalah untuk mengumpulkan semua bahan untuk bait suci. Dan dengan bahan-bahan itu, dia bisa membangun bait suci. Tapi saudara-saudari, tanyakan pertanyaan ini kepada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Itu yang penting. Dan kemudian jika kalian ada perasaan, maka kalian pergi untuk bersekutu. Kemudian kalian bersekutu dengan tubuh. Kalian bersekutu dengan anggota tubuh yang tepat. Kalian bersekutu dengan saudara yang lebih tua atau saudara yang lebih tua. Dan bahkan saat kalian bersekutu dengan mereka. Dan saya tahu saudara-saudara mereka akan sangat berhati-hati. Jika kalian berkata, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang Tuhan katakan kepada kalian? Maka mereka akan sangat berhati-hati. Akan sangat-sangat melatih roh mereka sampai puncaknya. Untuk menjadi satu dengan Tuhan. Mungkin mereka tahu sesuatu yang kalian tidak tahu. Kalian pikir kalian harus pergi ke sana. Mungkin mereka tahu sesuatu yang, oh astaga. Jika saudari itu pergi ke sana, oh astaga. Itu akan menjadi, kalian tahu. Dia bisa jatuh ke jurang, benar? Nah, jika mereka menyadari itu, mereka mungkin akan mengatakan sesuatu, tapi mereka masih akan sangat-sangat berhati-hati dengan apa yang mereka katakan pada kalian, karena mereka ingin Yesus menjadi Tuhan kalian. Tapi sekali lagi, apa yang saya katakan adalah, kita bersekutu dengan kepala, kita menghormati kepala, dan kita bersekutu dengan tubuh, kita menghormati tubuh. Oke, sekarang, kalian tahu apa yang luar biasa? Paulus berkata, sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Dan jika kalian lihat di pasal 7, kalian bisa melihat apa yang terjadi pada Paulus ketika dia pergi ke Makedonia. Dalam 2 Korintus 2, dia berkata, saya tidak memiliki perhentian dalam roh saya, jadi sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Sekarang Makedonia adalah Eropa. Kalian menyadari itu. Filipi adalah Eropa. Itu adalah pergerakan Tuhan ke Eropa yang sesungguhnya di sana. Dan ketika orang Makedonia itu berkata, datanglah dan tolong kami. Benar? Kemudian, Paulus berkata kepada rekan sekerjanya. Mereka berkata, ya, kita lebih baik pergi. Kita lebih baik pergi ke Filipi. Dan kemudian apa yang terjadi pada mereka di Filipi? Apakah ada drum band yang menunggu mereka? Ada karpet merah? Tidak. Apa yang menunggu mereka adalah tongkat. Penjaga. Penjaga penjara melempar mereka ke penjara. Memasukkan mereka ke dalam pasungan. Kalian tahu, bukan hanya di rantai. Kalian tahu apa itu pasungan? Pasungan adalah seperti suatu struktur kayu dan kepala kalian, dan kalian seperti ini, kaki kalian seperti ini. Oh, astaga. Jika saya adalah Paulus, saya akan berkata Paulus. Jika saya Silas, saya akan berkata Paulus. Saya rasa mimpi yang kau dapat itu bukan berasal dari Tuhan. Kalian tahu? Saya tidak tahu tentang itu. Ayolah, kalian tahu. Kita benar-benar membuat kesalahan besar di sini. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka tidak melakukannya. Jadi Paulus berkata ini, ketika kami pergi ke Makedonia, daging kami tidak ada perhentian. Jadi di 2 Korintus 2 dia berkata, roh kami tidak punya perhentian, itu yang kami perhatikan. Tetapi ketika kami pergi ke Makedonia, tubuh kami tidak punya perhentian. Karena kami sedang dalam pertengkaran, itu dari lingkungan. Di dalam kami ada ketakutan, benar? Itu dari emosinya. Namun demikian, Allah yang menghiburkan orang yang tertekan, telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Itulah perhentian dalam rohnya. Jadi dia tidak punya perhentian dalam dagingnya, tapi dia punya perhentian dalam rohnya. Dan ada pertengkaran dalam jiwanya. Pertengkaran di luar, ketakutan di dalam, tetapi penghiburan dalam rohnya. Kalian lihat itu? Wow. Ada Silas di sana bersama dia, benar? Benar kan? Di Kisah Para Rasul 16. Benar kan saudara-saudara? Maaf, saya sedang lupa. Benar? Tidak apa-apa. Di sini mereka berada di pasukan ini. Dan sekali lagi, jika kita adalah Silas, kita akan berkata, oh Tuhan, kalian tahu kita membuat kesalahan besar. Paulus, kamu benar-benar, saya tidak tahu mengapa kamu berkata begitu. Tapi mereka tidak melakukan itu. Dan Kisah Para Rasul 16, luar biasa. Dikatakan pada tengah malam, itu adalah waktu tergelap. Pada tengah malam, dengarkan ini. Saat berdoa, mereka menyanyikan kidung pujian kepada Allah. Saat mereka berdoa, itu adalah berdoa nyanyi. Saat mereka berdoa, mereka menyanyikan kidung pujian kepada Allah pada tengah malam, pada waktu tergelap. Dan mereka berada di pasungan. Dan dengarkan apa yang dikatakan. Dan para tahanan menyimak mereka. Tidak dikatakan para tahanan mendengar mereka. Jika dikatakan para tahanan mendengar mereka, itu berarti mereka hanya mendengar suara, benar? Menyanyi, nyanyian. Tapi mereka menyimak mereka, yang berarti mereka mendengar kata-kata. Mereka mendengar kata-kata. Kau perlu Yesus, kau perlu Yesus. Oh, kita tahu mereka tidak menyanyikan itu. Tapi mereka pasti menyanyikan sesuatu. Kalau tidak, mereka harus menyanyikan sesuatu yang dimengerti oleh para tahanan dan sipir. Karena mereka mendengar kata-katanya. Jadi, lalu apa yang terjadi? Kita tahu ada gempa besar, benar? Semua pintu penjara terbuka dan kalian tahu, belenggu para tahanan terlepas, pasungan Paulus dan Silas pun terlepas. Dan kalian tahu, kalau kita jadi Paulus dan Silas, kita pasti bilang, ayo kita keluar dari sini, ayo kita keluar dari sini. Dan sipir itu hampir membunuh dirinya sendiri. Karena dia menyadari, kalian tahu, jika kamu adalah sipir Romawi dan tahanan melarikan diri dari penjara kamu, apa yang terjadi pada kamu akan lebih buruk dari kematian. Lebih buruk dari kematian. Jadi dia hampir bunuh diri. Jadi, dan kita mungkin berkata, biarkan dia melakukannya. Lihat betapa kejamnya dia pada kita. Kalian tahu, dia juga kejam. Dan jadi, Paulus berkata begini, jangan celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Dia berkata, lihat, kami semuanya masih ada di sini. Saya tidak tahu apa yang dikatakan tahanan lainnya. Ya, kita lebih baik mendengarkan orang-orang yang bernyanyi ini. Kalian mengerti maksud saya? Dan berdoa, jangan celakakan dirimu. Kami semuanya masih di sini. Dan sipir itu tersungkur. Dan dia berkata, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bagaimana dia tahu untuk bertanya pertanyaan itu? Kau perlu Yesus. Saya tidak tahu. Kalian tahu. Lagi-lagi mereka menyimak mereka. Mereka mendengar. Mereka menyimak kata-katanya. Jadi kita tahu bahwa sipir itu percaya. Dia menerima Tuhan. Dia membawa mereka ke atas. Ke atas ke rumahnya. Kalian harus membaca catatan kaki. Kata atas menunjukkan bahwa rumahnya ada di atas dan tempat mandi ada di bawah. seperti kita membaptis orang. Kalian tahu, kita menggunakan cara apapun yang kita miliki, oke? Jadi, dia membawa mereka ke atas, ke rumah sipir, dan seluruh keluarga sipir menerima keselamatan rumah tangga. Mereka percaya pada Kristus, dan mereka dibaptis dalam Kristus. Dan mereka, tentu saja kalian punya Lydia, tapi saya akan mengatakan mereka adalah keluarga pertama di Eropa yang diselamatkan dan dibaptis. Itu oleh dua saudara yang memperhatikan perhentian di dalam roh mereka. Itu oleh dua saudara yang hidup dalam realitas Kanaan dan hidup dalam realitas ruang Maha Kudus. Kalian lihat ini. Jadi pokoknya saya menyukai ini. Oke. Karena saya harus perhatikan waktu saya. Jangan khawatir. Lihat, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan garis besar. Saya akan naik bullet train jika diperlukan. Dan saya pikir, pokoknya kalian akan lihat. Saya tidak akan mengurangi bagian dari garis besar, tapi pokoknya kalian akan lihat. Kita akan menyelesaikannya. Oke. Sekarang di 2 Korintus 5, kalian ingat, Paulus berkata bahwa dia berbicara tentang ministry pendamaian. Dan kalian tahu, dia berkata begini. Allah di dalam Kristus sedang mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka dan telah menaruh dalam kita firman pendamaian. Dengan kata lain, saat Paulus memberitakan Injil, dia ingin membawa orang keluar dari halaman luar, saya benarkan, dari sini, keluar dari halaman luar ke ruang kudus. Dan kemudian dia berkata begini, atas nama Kristus dan kita adalah duta besar. Lalu dia berkata ini kepada orang-orang Korintus. Kalian tahu, kalian mungkin berpikirnya hanya untuk orang yang belum percaya. Tidak, ini untuk kita semua orang percaya. Dia berkata, atas nama Kristus kita adalah duta besar. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jangan puas tinggal di ruang kudus. Masuklah ke ruang Maha Kudus. Itulah kenapa dalam Ibrani, Paulus membuat panggilan ini kepada orang percaya Ibrani. Apakah dia berkata, pergi majulah ke ruang Maha Kudus? Mungkin kita yang bisa berkata demikian. Pergi majulah ke ruang Maha Kudus, saudara-saudari. Itu artinya kita belum di ruang Maha Kudus. Tetapi karena Paulus sudah ada di ruang Maha Kudus, dia bisa berkata, datang majulah ke tempat saya. Benar? Datang majulah ke ruang Maha Kudus. Saya ingin kalian sepenuhnya berdamai dengan Allah, di mana tidak ada jarak sama sekali antara kalian dan Allah Tritunggal sebagai kenikmatan penuh kalian. Baiklah, mungkin saya berhenti di sini sehingga kalian bisa melihat ada banyak di sini. Oh, kalian tahu, saya suka ministry. Saya bisa mendapatkan buku dan membaca buku sepanjang hari. Ministry ini sungguh ajaib. Ajaib, oke. Sekarang kita membaca angka Romawi 1. Sekarang mari kita ke A dalam kitab 2 Korintus. Apakah kalian mengerti semuanya yang saya katakan pada kalian? Ya. Apakah kalian senang dengan itu? Ya. Bagus. Oke. Oh, saya suka kidung itu. Kau perlu Yesus. Bukankah itu bagus? Kita harus nyanyikannya di mana-mana. Kalian bisa masuk penjara, berdoa, dan bernyanyi. Kau perlu Yesus. Pria dan wanita, semua membutuhkan dia. Lalu apa lanjutannya? Kalian tahu Saudara Lim menulis kidung itu benar? Saudara Lim menulis kidung itu. Itu kidung yang bagus. Oke. A. Saya tidak mengatakan mereka menyanyikan itu ya. Benar? Yang saya katakan adalah mereka menyanyikan sesuatu dalam genre itu. Karena kenapa sipir bisa tahu untuk berkata apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Kenapa tahanan lain tidak kabur? Tidak ada dari mereka yang pergi. Jangan cakakan dirimu, kami semuanya masih di sini. Lalu dia dan keluarganya, mereka semua diselamatkan. Itu adalah pergerakan Tuhan di Eropa. Oke, A. Dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan disebutkan pertama kali. Karena kitab ini adalah mengenai kasih karunia Kristus. Jadi kita ada semua ayat ini tentang kasih karunia Kristus. Lalu di bawah A, kita punya satu. Roh Kudus sebagai sirkulasi transmisi dari kasih karunia Kristus dengan kasih Bapa adalah supply dalam kehidupan Kristiani dan kehidupan gereja kita. Seluruh kehidupan gereja bergantung pada 2 Korintus 13 ayat 13. Dengarkan, arus Trinitas Ilahi di dalam kita, seperti yang diwahyukan dalam 2 Korintus 13 ayat 13 adalah denyut nadi rohani kita. Pegang denyut nadi kalian. Apakah itu berdenyut? Apakah denyut tadi kalian berdenyut? Apakah denyut tadi kalian kuat? Apakah denyut tadi kalian sehat? Benar? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh menyertai semua orang kudus dan semua gereja lokal. Jadi, kalian tahu saya minta maaf, saya menulis ini. Oh, astaga. Ini sangat luar biasa. Kalian tahu? Oke, saya akan mencoba membuatnya singkat. Roh Kudus mentransmisikan kekayaan ilahi ke dalam diri kita, dan transmisi ini adalah persekutuan. Allah beroperasi dengan sangat sunyi, tetapi sangat kuat dan efisien. Jadi, saudara-saudari, saya tidak tahu, mungkin kalian merasa sedikit lelah, tetapi ada beberapa sirkulasi yang kuat dan efisien yang terjadi di roh kalian sekarang. Arus ini adalah sirkulasi dari Tritunggal Ilahi. Alirannya adalah Roh Kudus sebagai persekutuan, komunikasi, transmisi, sirkulasi dari kasih karunia Kristus dengan kasih Bapa. Dengarkan ini. Kita punya 2 sirkulasi di dalam kita. 1 sirkulasi adalah sirkulasi darah di dalam tubuh fisik kita. Dan sirkulasi lainnya adalah sirkulasi dari Tritunggal Ilahi di dalam roh kita. Tanpa salah satu dari sirkulasi ini, kita akan mati, baik secara fisik maupun rohani. Sirkulasi ini adalah supply dalam kehidupan Kristen kita dan kehidupan gereja kita. Ini mirip dengan mengatakan bahwa arus listrik adalah supply untuk seluruh kota. Apa kalian tahu? Saya lupa. Ricky tahu tahunnya. Ada 1 tahun di New York City di mana semua lampu mati. Kota itu dalam kegelapan total. Ricky, apakah kamu berada di jalanan saat kota itu dalam kegelapan total? Saya tinggal di Anaheim. Tapi Ricky, saya pikir, 1977, oke. Di mana saya di tahun 1977? Saya berada di gereja di Houston. Oke, tapi saya menebak semua saudara-saudara di New York City berada di rumah mereka. Mungkin mereka memiliki lilin. Kalian tahu? Saya pernah di rumah Ricky 1 kali, kita akan pergi, dan kemudian saya mendengar angin topan melanda New York City. Dari semua tempat di dunia, saya tidak pernah bermimpi bahwa angin topan akan melanda New York City. Jadi, Ricky berkata kepada Ruti, sekarang, oke, kalian perlu tinggal di rumah kami. Mereka sangat ramah. Oh, saya tidak bisa memberitahu kalian. Saya tidak ingin mereka malu. Oke, bagaimanapun, angin topan datang. Kita berada di mata dari angin topan tersebut. Jadi, keadaan tenang. Tapi tiba-tiba rasanya seperti ada 2 tangan di rumah yang menggoyangkannya seperti ini. Saya berkata, oh astaga. Dan kemudian semua lampu padam di rumah Ricky. Itu adalah 1 malam. Tapi dengarkan, kita mengadakan sidang dengan saudara-saudari setiap malam selama angin topan itu. Benar, Ricky? Dan saya masih ingat satu saudara ini. Saya manggilnya saudara angin topan saya. Kalian tahu? Dan ada saudara lain, Ernie dan Kowski datang. Benar? Dia seorang dokter gigi. Dia berada di dalam pelatihan. Maksud saya, mereka harus mengemudi, mengelilingi pohon tumbang dan segala sesuatu. Kalian pikir kalian mengalami kesulitan untuk datang bersidang? Cobalah datang ke rumah Ricky waktu angin topan. Saudara-saudari itu mengasihi Tuhan. Jadi, suatu kali semua lampu padam. Dan kita memiliki lilin di mana-mana, benar? Oh, astaga. Saya merasa seperti, kalian tahu, bagaimanapun, saya merasa seperti kita berada dalam kitab Kisah Para Rasul, kalian tahu, itu sangat mulia, sangat mulia. Oke, jika arus di dalam diri saya berhenti, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Jika kita kehilangan roh dalam pembicaraan kita kosong. Lebih jauh lagi, jika arus di dalam kita terputus saat kita mendengarkan ministry firman, mendengarkan kita kosong. Kita perlu berbicara dalam aliran, dan mendengarkan dalam aliran. Dan jadi, sekali lagi, itu membawa kita ke 1B, arus Trinitas Ilahi di dalam kita, seperti yang diwahyukan dalam 2 Korintus 13 ayat 13, adalah denyut nadi rohani kita. Sekarang saat kita tiba di 2, saya hanya ingin beritahu kalian ini sebelumnya, apa yang saya lakukan di nomor 2 adalah saya menggabungkan 3 set ayat. 2 Korintus 13 ayat 13, Bilangan 6 ayat 22 sampai 27, dan Mazmur 36 ayat 8 sampai 9. Kalian akan lihat ini saat kalian pelajarinya nanti, oke? Dua berkata, berkat dalam 2 Korintus 13 ayat 13 sama seperti dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ini adalah berkat kekal Allah Tritunggal yang adalah Allah Tritunggal menyalurkan dirinya dalam Trinitas Ilahinya ke dalam kita bagi kenikmatan kita. Jadi, saya baru saja mengutip kalian 2 Korintus 13 ayat 13, bukan? Ketika kalian datang ke Bilangan 6, Tuhan berkata kepada imam-imam, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yehova memberkati engkau dan melindungi engkau. Yehova menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yehova mengangkat raut wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu paralel dengan 2 Korintus 13 ayat 13. Kalian tahu, saya ingat denominasi yang saya ikuti. Sekarang sekali lagi, saya beritahu kalian bagaimana saya di SMP. Itu adalah sebelum saya percaya Tuhan. Dan saya berada di SMP ketika saya pergi ke denominasi. Dan teman terbaik saya, dia ada di SMP. Dan saya ingat saya sering melayani anak-anak SMP. Apakah kalian pernah melayani anak-anak SMP? Kalian tahu itu adalah sesuatu. Kalian melihat anak-anak SMP. Apakah mereka seperti ini? Mereka menarik firman keluar dari kalian? Apakah mereka makan itu? Oh, mereka begitu lapar akan firman. Dengarkan, kalian melihat ke belakang, ada dua anak SMP. Mereka tertawa terbahak-bahak. Dan saya tidak tahu kenapa. Coba pikirkan ketika kalian berada di SMP. Teman saya dan saya. Kami hanya melihat satu sama lain dan mulai tertawa. Coba pikirkan, saya tidak tahu mengapa anak-anak SMP seperti itu, tapi begitulah mereka. Apa yang akan kalian lakukan? Kalian lebih baik berdoa sebelum pergi ke sidang melayani anak-anak SMP. Kalian perlu menjadi seorang pemenang untuk melayani anak-anak SMP. Oke, sekarang lihat ini. Oke, dan A berkata, Yehova memberkati engkau dan melindungi engkau adalah kasih Allah Bapa sebagai sumber hayat dan terang. Oh, apa yang akan saya katakan? Oh, maafkan saya. Saya keluar dari jalur di sini. Di denominasi itu, di bagian paling akhir, pendeta akan berkata, Yehova memberkati engkau dan melindungi engkau. Yehova menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Teman saya dan saya akan melihat satu sama lain dan berkata, oh bagus, kebaktian sudah selesai. Karena ibu-ibu kita yang membuat kita pergi, akan membawa kita ke satu restoran dan kita akan mendapatkan cheeseburger terbaik dan kentang goreng terbaik serta milkshake. Itu yang kita tunggu-tunggu sepanjang kebaktian. Jadi ketika dia mengutip Bilangan 6, kita seperti haleluya. Kita tidak mengatakan haleluya, kalian tahu. Tapi itulah yang kita inginkan. Tapi lihat, Yehova memberkati engkau dan melindungi engkau adalah kasih Allah Bapa sebagai sumber hayat dan terang. Ini sesuai dengan Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. B berkata, Yehova menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia adalah kasih karunia Kristus sebagai lemak di rumah Allah. Dalam Mazmur 36, Yehova mengangkat raut wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera adalah persekutuan Roh Kudus sebagai sungai kesenangan Allah dalam Mazmur 36 ayat 9. Jadi, kalian tahu, kita berbicara mengenai poin ini sebelumnya, bahwa wajah, jika kalian memiliki wajah seseorang, itu adalah kehadiran orang itu. Tapi ketika Tuhan berkata, Yehova mengangkat raut wajahnya kepadamu, itu adalah ekspresi dari orang itu. Kalian lihat saudara-saudara, saya memiliki semua wajah kalian di sini, benar? Saya tahu beberapa dari kalian mengetik dan itu bagus. Tapi sekarang saya memiliki semua wajah kalian. Ini luar biasa. Coba pikirkan, jika saya melihat kalian semua seperti ini. Bagaimana menurut kalian pacar saya? Saya akan berkata, Tuhan, oh Tuhan. Mungkin saya harus duduk dengan Tuhan. Mungkin saya harus berkata, kau perlu Yesus lagi. Mulai menyanyikannya lagi. Tetapi kalian semua, bukan hanya saya dapat melihat wajah kalian. Raut wajah kalian terangkat. Ekspresi di wajah kalian. Kalian tidak menyadari, jangan pikirkan itu. Saya tidak ingin kalian jadi sombong, tetapi kalian bersinar. Dan di suatu, kalian tahu saya melihat sekeliling begitu banyak wajah yang bersinar. Jadi kalian tahu apa artinya raut wajah yang terangkat? Itu artinya ketika Yehova mengangkat raut wajahnya atas kalian, Dia meneguhkan kalian, dia meyakinkan kalian, dia menjadikan kalian, dan dia memberikan segalanya kepada kalian. Ketika dia mengangkat lewat wajahnya atas kita. Oke, sekarang. Kalian tahu, saya mengatakan ini kepada kalian sebelumnya. Kalian tahu, saya sangat mengasihi cucu perempuan saya yang tinggal di sini. Saya masih memiliki foto dia, saya duduk di kursi. Saya lupa berapa usianya. Saya berharap Putri bisa membantu saya. Dia seperti mungkin 3-4 tahun. Saya duduk di kursi, dan dia di sini, dan dia begini. Dengan jarinya seperti ini. Dia seperti itu sampai hari ini. Kakek, lihat saya saat saya berbicara denganmu. Lihat saya saat saya berbicara denganmu. Kalian tahu, dia ingin. Dia tidak hanya ingin wajah saya. Dia ingin raut wajah saya yang terangkat. Sampai hari ini. Bisakah kalian bayangkan seorang anak berusia 3 atau 4 tahun seperti itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Maksud saya, itu adalah Allah di dalam seorang anak. Oke, B. Kasih karunia Allah dalam ekonominya itu kaya, berlipat ganda, dan berlimpah. Mari kita lihat. Satu, Allah telah mengaruniakan kita dalam Dia yang dikasihinya. Dua, kita telah mendapatkan iman. Akses oleh iman ke dalam kasih karunia ini yang di dalamnya kita berdiri. Saudara-saudari, sekarang kita bersuka cita, berdiri dalam kasih karunia. Oh, haleluya, dosa terhapus. Saya berkata, di hati kita tumbuh. Lalu apa? Sesuatu tentang mengalir, benar? Oke, saya berharap ingatan saya lebih baik. Tapi bagaimanapun, mungkin kita harus menjanjikan kidung itu sebelum kita tidur malam ini. Dua, kita telah mendapatkan... Oke, kita sudah mengatakan ini bahwa kita telah mendapatkan akses oleh iman ke dalam kasih karunia ini yang dalamnya kita berdiri. Ketika Kristus dalam kita setiap hari diterima, dialami, dan dinikmati oleh kita, itu adalah kasih karunia ditambahkan kepada kita, kasih karunia demi kasih karunia. Kehidupan minister-minister perjanjian yang baru adalah kehidupan kasih karunia, pengalaman atas kasih karunia. Ini adalah pertanyaan nomor dua. Pertanyaan nomor dua adalah beritahu kita apa poin-poin utama untuk menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan minister-minister perjanjian baru adalah kehidupan kasih karunia, pengalaman atas kasih karunia. Sekarang jika kalian lihat di sini, saya percaya, mari kita lihat. Saya percaya ada 15 poin di bawahnya, benar? Benar? Itu jawaban kalian. Jadi, ketika Bill Lawson dan Steve ingin kalian mengatakannya, kalian sudah ada jawabannya, benar? Kalian dapat jawaban untuk pertanyaan pertama, kalian dapat jawaban untuk pertanyaan kedua, saya akan memberi kalian jawaban untuk pertanyaan ketiga sebentar lagi. Baik, sekarang satu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, roh kasih karunia menyertai roh kita, yang telah dilahirkan kembali untuk menjadi tempat kediaman dan bejana Allah Tritunggal. Ada begitu banyak saudara-saudari, ayat-ayat ini sangat kuat, saya hanya tidak punya waktu, tapi... Tolong jangan letakkan ini di rak kalian, membiarkannya berdebu. Kalian tahu, kalian bisa membacanya lagi nanti. Berdoalah doa-doa singkat atas poin-poin ini. Doa-doa singkat itu sangat berarti. Oke, dua. Ketika kita berpaling kepada roh kita, kita masuk melalui pintu gerbang surga, dan jamah tata kasih karunia di surga, melalui Kristus sebagai tangga surgawi. Saya pikir kita bicara itu terakhir kali saya berbicara benar. Betel, kalian tahu, tangga surgawi ada di sana. Betel adalah rumah Allah. Roh kita adalah tempat tinggal Allah, rumah Allah. Jadi ada tangga di dalam roh kita yang membawa surga ke bumi dan menghubungkan bumi ke surga. Allah menjadi manusia agar manusia bisa menjadi Allah. Itu menikmati Kristus sebagai tangga surgawi. Oke, sekarang tiga. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Empat, berkata kerendah hatian menyelamatkan kita dari segala jenis kehancuran dan mengundang kasih karunia Allah. Tiga, berkata, kita perlu menikmati firman kasih karunia-Nya. Apakah itu tiga? Apa yang saya lakukan di sini? Satu, dua, tiga, empat. Jadi, lima adalah kita perlu menikmati firman kasih karunia-Nya, benar? Oke, sekarang mari kita datang ke enam. Kita perlu mengalami roh kasih karunia dan permohonan untuk membawa kita ke dalam kenikmatan atas Allah Tritunggal. Jadi roh itu bukan hanya roh Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita, dia juga adalah roh permohonan. Kalian lihat, dia akan berdoa di dalam kalian, melalui kalian, dan untuk kalian. Ini sungguh luar biasa. Oke, sekarang lihat 7. Saya benar-benar tersentuh oleh ini, saudara-saudari. Dan saya benar-benar di hadapan Tuhan bertanya, apa yang harus saya katakan? Katakan bahwa para minister perjanjian yang baru menikmati Kristus sebagai kasih karunia mereka yang serba cukup melalui penderitaan-penderitaan. Sekarang, jika kalian membaca biografi saudara Lee atau saudara ini, dia menggunakan contoh sebuah vas. Dan dia berkata, jika kalian memiliki sebuah vas, dan kalian melukis sebuah gambar di atas vas itu, gambar itu bisa kalian samakan dengan wahyu. Tapi, jika kalian memasukkan vas itu ke dalam oven, gambar yang kalian lukis di atas vas itu terpanggang ke dalam vas. Itu menjadi bukan hanya bagian dari vas, tapi itu menjadi vas itu sendiri. Jadi wahyu yang kalian lihat menjadi kalian. Kalian lihat, wahyu ditambah penderitaan, maka itulah ministry itu. Itulah ministry itu. Dan kalian tahu, saudara, dan saya pikir kita semua bisa bersaksi, kalian tahu, tentu saja Watchmeni menderita begitu banyak. Saya ingat pada akhir 80-an, Benson dan saya, kami akan berdoa. Benson datang ke Irving sebelum dia datang ke Anaheim untuk pelatihan sepenuh waktu. Dan tak kenapa hanya Benson dan saya yang berdoa dengan saudara Lee sebelum setiap sidang pelayanan. Lalu dia berkata kepada saya, di sebelum salah satu sidang, dia berkata, Ed, kamu tidak tahu apa yang terjadi di pemulihan sekarang. Saya ingin memberitahumu semua detailnya. Dan dia memberitahuku semua detail dari kekacauan dan pemberontakan. Siapa yang terlibat? Benson sudah tahu, saya tidak tahu. Sementara dia berbagi dengan saya tidak menunjukkan ekspresi lahir ya. Tapi dalam hati saya seperti, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu saja saya benar-benar pergi kepada Tuhan dan berdoa setelah saudara Lim memberitahu saya detail tersebut. Dan kemudian saudara Lim berkata ini, saya bisa menyadari betapa sakitnya dia. Dia berkata, saya percaya saudara-saudara ini sampai puncak. Saya percaya saudara-saudara ini sampai puncak. Dan dia berkata begini, dia berkata ini kepada Benson dan saya. Dia berkata, kalian tahu saudara Lee dan saya, kami saling memandang. Dan kami berkata, siapa yang bisa kita percaya sekarang? Siapa yang bisa kita percayai? Betapa penderitaan itu. Kalian tahu, kemudian saya menyadari beberapa bulan kemudian, saya menyadari, ya, fakta bahwa saudara Lee bisa mengatakan itu kepada Benson dan saya, mungkin itu menyeratkan dia percayai kami. Bagaimanapun saya tidak membanggakan diri saya atau apapun, saya bersyukur kepada Tuhan saya dipersatukan dengan Benson. Kalian tahu, baiklah, dengarkan ini, ada masalah besar lainnya. Dan Francis dan saya bersama saudara Lee, dan pada satu titik, saudara Lee berkata ini, saya hanya akan mengatakan satu hal ini, dia berkata, saya berharap saudara ini ada di sini, Saya memberitahu kalian saudara-saudari, ketika dia mengatakan itu, saya hampir menangis, saya harus menahan air mata. Inilah yang saya katakan. Saya tidak mengatakan semua yang bisa saya katakan, tapi saya mengatakan sebanyak ini. Saya berkata, saudara Lee, kami senang kamu di sini. Dan yang saya maksud dengan itu adalah, saudara Lee, ketika kamu di sini, saudara Lee juga ada di sini bersama kami. Saya sangat merasa dengan segenap hati saya, kalian tahu, dan maafkan saya, kita semua melewati penderitaan. Kalian tahu, saya tidak mengatakan saya seorang yang istimewa. Tapi kalian tahu, Ruti dan saya punya 4 anak laki-laki. Saya sudah beritahu kalian itu. Kami punya 4 anak laki-laki dan seekor anjing. Bahkan anjing itu juga laki-laki. Saya laki-laki, istri saya satu-satunya perempuan dalam keluarga. Tapi sekarang, saudara-saudari, yang kami miliki hanya 3 anak laki-laki. Salah satu anak kami pergi untuk bersama Tuhan. Dan itu tidak mudah bagi Ruth. Dan itu juga tidak mudah bagi saya. Itu masih belum mudah bagi kami. Tapi kalian tahu, ada sidang memorial untuk anak kami. Dia adalah anak berkebutuhan khusus. Dia memiliki, kalian tahu saya katakan berkebutuhan khusus. Dan saya kagum dengan kesaksian dari orang-orang yang datang ke sidang memorial itu. Seorang saudara berkata, kalian tahu Joey sering datangi saya setiap hari Minggu, meletakkan lengannya pada saya dan berkata, bagaimana kabarmu saudara? Bagaimana minggu ini? Dia berkata, tidak ada yang menanyakan itu kepada saya kecuali Joey. Dia satu-satunya yang menanyakan itu kepada saya. Dan kemudian, setelah pertemuan, Joey punya sebuah buku catatan. Dia punya tanda tangan. Dari begitu banyak orang kudus, tanda tangan. Itu adalah buku tanda tangan. Saudara-saudari adalah bintang baginya. Nama saya tidak ada di sana. semua nama saudara-saudari di Anaheim ada di sana. Tapi tidak nama saya. Bagaimanapun, tapi saya tahu Joey mengasihi saya. Tapi kalian tahu, dia bahkan tidak menulis sama saya sana. Dengar, biarkan saya mengatakan ini saja. Saya akan menunjukkan kepada kalian mungkin dua kesaksian, dan saya tidak ingin mempermalukan pasangan ini, tetapi saya sangat mengasihi mereka. Dan itu Ricky dan Katie Scatterday. Kalian tahu, alasan saya menyebut Ricky adalah karena Ricky berkata kepada saya, dia menelpon saya satu kali, dia berkata, Saudara Ed, ayo kita keluar makan bersama. Saya tahu tempat yang bagus untuk mendapatkan taco ikan. Dan saya tahu Ricky ingin bersekutu dengan saya tentang sesuatu. Benar saja, kami masuk ke sana dan dia mendapatkan setengah, saya masih ingat ini, setengah teh, setengah lemonade. Saya bertanya, apa itu? Dia berkata, Ed, itu Arnold Palmer. Kamu tidak tahu apa itu? Saya berkata, tidak. Saya berkata, saya harus mencobanya. Setengah teh, setengah lemonade. Oh, itu lezat. Jadi, saya duduk bersama Ricky, dan kemudian Ricky mulai bersekutu dengan saya tentang Katie. Dia berkata, Saudara Ed, saya punya perasaan untuk Katie Wilde. Lalu saya berkata, kamu perlu berkata, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Benar, saya menyuruhnya untuk berdoa, kalian tahu. Tentu saja saya merasa senang, kalian tahu. Jadi, Ricky dan Katie, kalian tahu, saya sangat mengasihi mereka. Kita memiliki ini, saya tidak tahu teknologi apa ini, kalian tahu teknologi. Kami punya bingkai di salah satu rak kami, gambar-gambar bergerak seperti ini. Tahu maksud saya? Sebuah gambar ada di sana, dan kemudian berpindah ke gambar lain, dan kemudian akan berpindah ke gambar lain, dan kemudian kalian lihat gambar, oh, bukankah itu gambar yang indah? Ada satu gambar di sana, kalian tahu, baru saja beberapa hari yang lalu, saya berkata, Ruth, lihat gambar itu. Itu adalah gambar saya berdiri di sana. Dan itu adalah gambar Ricky dan Katie melihat ke atas ke arah saya dan mereka bersinar. Oh, hati saya sangat hangat. Saya berkata, lihat betapa Ricky dan Katie mengasihi saya. Dengar, kalian tahu apa? Mereka berdiri untuk bersaksi di memorial untuk Joey. Dan Ricky berdiri pertama. Dan maafkan saya Ricky jika saya tidak melakukan kesaksianmu dengan benar. Dia berkata, ketika Joey mengetahui bahwa saya akan menikahi Katie, dia memiting kepala saya dan menjatuhkan saya ke tanah. Kalian tahu dia kuat? Kalian tahu anak-anak dengan kebutuhan khusus, mereka tidak punya sopan santun seperti kita. Mereka hanya, kalian tahu seperti apa mereka? Jadi dia memiting kepalanya, menjatuhkannya ke tanah dan berkata, kamu harus menjaga Katie dengan baik. Ricky tidak pernah melupakan hal itu. Dan kemudian Katie berdiri di mikrofon, dia berkata, kalian tahu, saya berkata bahwa saya tidak akan menangis, dan kemudian dia mulai membungkuk, dia mulai menangis. Oh, saya sangat tersentuh oleh mereka. Saya katakan kepada kalian, kemudian ada saudara lain yang datang dari, oh astaga, Alan Bees, di mana dia tinggal? Huntsville. Ya, dia datang jauh-jauh dari Huntsville. Saudara-saudari, dia datang ke sidang memorial itu dengan meresikokan hidupnya. Dia punya masalah kesehatan yang sangat serius. Ketika saya melihatnya, saya berkata, Alan, apa yang kau lakukan di sini? Dia ingin datang karena Joey pergi ke Bayes Achievement Center. Dan Joey mengasihi Alan, Alan mengasihi Joey. Semua konselor di sana, mereka mengasihi Joey. Mereka saling mengasihi, semua konselor ada di sana. Dan Alan berkata begini, saya sangat tersentuh dengan ini. Dia berkata, suatu hari Joey melihat Alkitab. Dan dia menunjuk ke Alkitab dan dia berkata kepada kami, itu buku ayah saya. Saya berkata, wow, puji Tuhan. Saya senang dia berkata begitu. Saya tidak ada dalam buku tanda tangan, tapi itu buku ayah saya. Tapi intinya adalah, kalian tahu kita semua mengalami hal itu. Saya tidak mau mendapatkan simpati, saya hanya mengatakan bahwa kita semua harus melewati penderitaan. Kita perlu siap untuk ini. Kalian melihat wahyu, kalian akan ditaruh ke dalam oven, dan wahyu itu akan dipanggang ke dalam kalian. Dan itu akan menjadi bagian dari kalian. Itu akan menjadi kalian. Kalian akan menjadi apa yang kalian lihat. Maafkan saya. Saya mengasihi kalian. Saya masih dalam sidang memorial. Saya melakukan memorial untuknya sekarang. Kalian tahu. Oke. Sekarang. Kita lanjut. Oh astaga. Oke. Mari kita lanjut ke B. Kristus sebagai kasih karunia. Menjadi kuasa yang bertabernakel atas para minister perjanjian baru. Menaungi mereka dalam kelemahan mereka untuk menjadi tempat kediaman mereka untuk menunjang, menopang, mempertahankan, melindungi, dan jaga mereka. 8 berkata, kita memerlukan kasih karunia Allah dalam Kristus diterapkan pada kita sebagai kekuatan dan kuasa bagi pergerakan kita dan perlindungan kita. Dan ini semua adalah sayap Raja Wali. Kalian ingat kita membicarakan sayap Raja Wali, benar? Sayap Raja Wali melambangkan kasih karunia Tuhan dalam Kristus diterapkan kepada kita sebagai kekuatan dan kuasa bagi pergerakan kita dan perlindungan kita. Saudara-saudari, dalam salah satu ini, Mazmur 17 ayat 8, saya suka ini. Inilah yang dikatakan pemazmur. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Bagaimana itu? Saudara, siapa namamu? Minsu. Bagaimana mengejanya? Maaf pendengaran saya buruk. M-I-N-S-U. M-I-N-M-I. Minsu. Dari mana? Dari mana asalmu? Seattle. Apakah asal negaramu Jepang? Oh, Korea. Saya minta maaf. Itu menunjukkan bahwa saya kurang paham. Minsu. Korea. Korea Selatan, benar. Bukan Korea Utara. Oke, Minsu. Bisakah kamu naik ke atas sini sebentar? Saya akan melakukan demonstrasi. Saya ingin kamu menjadi diri kamu sendiri, oke? Okay? Kamu harus menjadi diri kamu sendiri, jangan berpura-pura. Oke, okay, saya ingin kamu melihat saya. Saya kamu berlutut sedikit. Oke. Okay. Ini Minsu. Ya, oke. Okay. Mungkin saya bisa mengingat dengan memikirkan miso soup. Minsu. Oke, okay, lihat. Ini adalah pupil dari mata Minsu. Sekarang, peliharalah aku seperti biji matamu. Lihat, bagaimana jika saya melakukan ini? Apa yang akan kau lakukan, Minsu? Kalian lihat, itu adalah reaksi otomatis. Sekarang, pikirkan apa yang Allah Tritunggal lakukan. Kalian seperti biji mata Allah Tritunggal. Ketika Iblis coba melakukan ini, apa yang akan dilakukan Allah Tritunggal? Terima kasih saudara. Saya tidak tahu. Minsu, maafkan saya. Saya tidak tahu mengapa saya memikirkan Jepang. Mungkin saya memikirkan gambar hebat itu, gambar untuk LA. Dia seorang pemain home run juga di sini. Kamu tahu? Otani. Kamu tahu? Mungkin kalian tidak mengenalnya. Terkadang saya memberitahu saudara-saudara, apakah kalian tahu tentang ini? Dan mereka mencoba menjadi super rohani. Mereka tahu apa yang saya bicarakan. Oke, bagaimanapun. Sembilan. Kita meraja dalam hayat melalui menerima kelimpahan kasih karunia. 10. Kita perlu menjadi pelayan yang baik dari berbagai kasih karunia Allah. 11. Perkataan kita harus menyampaikan kasih karunia kepada yang mendengar. 12. Kita perlu menikmati kasih karunia hayat dalam kehidupan gereja untuk menjaga diri kita dalam keesaan yang sejati. Ini dilambangkan dengan embun Hermon. Embun Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion yang menandakan kasih karunia Kristus yang turun ke gereja-gereja lokal. Dan kasih karunia itu menjaga kita dalam kesatuan. Oke, hasil dari kasih karunia dalam ekonomi Allah adalah tubuh Kristus sebagai puisi Allah mengekspresikan hikmat yang tak terbatas dan rancangan ilahi dari Allah. Kemudian 15. Sekarang kalian punya ayat-ayat untuk mendukung semua hal ini, benar? Itu berarti jika kalian ingin melakukan demonstrasi, ambil seorang saudara dan lakukan seperti ini. Kalian tahu? Oke, sekarang lanjut. Nomor 15. Kasih karunia Tuhan Yesus yang disalurkan kepada orang-orang berimannya sepanjang zaman perjanjian baru, rampung dalam Yerusalem baru, yang di dalamnya Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung akan menjadi kasih karunia yang dinikmati oleh seluruh kaum beriman sampai kekekalan. Sampai kekekalan. Kalian tahu banyak dari kita, banyak orang, mereka tidak tahu ayat terakhir dalam ayat Alkitab. Ayat terakhir dalam Alkitab adalah kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Sekarang, mari kita ke Romawi 2. Sekarang, saya akan bisa melalui ini dengan cepat. Dan izinkan saya membaca ini untuk disusun sebagai minister-minister perjanjian yang baru bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita perlu mengalami semua aspek Kristus sebagai roh yang al-muhit dalam kitab 2 Korintus. Ada 9 aspek dari roh yang al-muhit dalam 2 Korintus. Dan saudara Ali, itu ada di salah satu buku dan ada di dua bab. Tetapi hanya itu satu-satunya dua bab yang kalian bisa temukan ini di dalamnya. Kalian izinkan saya membaca ini. A. Roh yang mengurapi adalah roh majemuk dan berhuni yang bergerak dan bekerja di dalam kita untuk membagikan semua penyusun dan unsur ilahi Allah ke dalam kita. 1. Jangkauan dari pengurapan itu merampungkan tujuan utama dari keselamatan Allah untuk mengurapkan Allah yang majemuk ke dalam kita sehingga kita bisa disatukan, dibaurkan, dan diinkorporasikan dengan dia. Sekarang dua, pengajaran. Kalian ada jangkauan dan ada pengajaran. Dua berkata, pengajaran pengurapan adalah perasaan batini yang dihasilkan oleh pergerakan roh itu di dalam kita, memampukan kita untuk mengenal pikiran Allah dan untuk hidup di dalam dia, mengajarkan kita hal-hal mengenai Allah Tritunggal dan aktivitasnya. B mengatakan, roh yang memeteraikan, membentuk unsur-unsur ilahi menjadi satu cetakan untuk mengekspresikan gambar Allah. Kalian tahu cap stempel kan? Kalian ada kertas, cap stempel. Jika kalian meletakkan cap stempel kalian di atas kertas, tinta ilahi meresap ke dalam kertas. Apa itu? Itu adalah perbauran, benar? Tinta berbaur dengan kertas. Tidak hanya itu, gambar dari cap stempel ada di sana, benar? Jika saya memiliki cap stempel bertuliskan Edmark dan saya mencap dengannya, akan ada cap Edmark. Jadi kalian memiliki perbauran ilahi, kalian juga memiliki kepemilikan ilahi. Kalian lihat, itu tidak hanya itu, kalian juga memiliki gambar ilahi. Kalian memiliki gambar dari meterai. Jadi ketika Tuhan mencap kita, kita berbaur dengannya, dia memiliki kita lebih lagi, dan kita diekspresikan kepadanya lebih dengan gambar ilahinya. Kalian lihat ini? Oke, perbauran ilahi, kepemilikan ilahi, dan gambar ilahi. Sekarang, saya pikir 1-3 beritahu kita ini, sekarang mari kita kecek roh yang menjamin, memberi kita pencicipan sebagai contoh dan garansi akan cita rasa yang penuh akan Allah. D mengatakan, roh yang menulis itu, kalian tahu ada begitu banyak di sini, tapi saudara-saudari, bahkan jika kalian berdoa atas 9 poin ini, dan mendapatkannya di dalam kalian dengan ayat-ayat, oh astaga, kalian sangat kaya. Meski demikian, roh yang menulis itu menuliskan Kristus ke dalam kita untuk menjadikan kita surat-surat Kristus yang hidup. Kita lanjut ke E, roh pemberi hayat, roh yang menghidupkan, membagikan hayat ilahi ke dalam diri kita untuk menjadikan kita manusia-manusia hayat dengan ministri hayat. F, saya minta maaf, saya harus ke poin-poin utama. Saya tidak meminimalkan poin atau ayat apapun. Kalian sadar itu bukan? Saya mengatakan pada kalian bahwa saya harus naik kereta cepat. Ini adalah kereta cepat di sini. Pernahkah kalian naik kereta cepat? Oh, kalian perlu melakukannya. Itu adalah pengalaman yang menarik. Oh, astaga. Saya suka naik kereta cepat. Dari Tokyo ke Kobe. Oh, astaga. Menakjubkan. Ini bukan kereta cepat yang sebenarnya yang saya lakukan di sini, kan? Oke. Roh yang memiliskan itu membagikan segala adanya Kristus ke dalam kita dan menjadikan segala adanya Kristus dan yang Kristus miliki real bagi kita. Itulah roh yang memiliskan. Kemudian G, roh yang membebaskan itu membebaskan kita dari ikatan huruf dari hukum Taurat. Roh Tuhan adalah diri Tuhan sendiri yang padanya ada kemerdekaan. Lanjut ke H, roh yang mentransformasi menyalurkan hayat, sifat, esensi, unsur ilahi, bahkan diri ilahi ke dalam kita, sehingga kita bisa secara metabolis diubah dalam batin kita. Kemudian akhirnya I, roh yang mentransmisikan itu, mentransmisikan segala apa adanya Kristus dengan seluruh kekayaan Allah ke dalam kita bagi partisipasi kita. Jadi di bawah dua mengatakan roh adalah persekutuan, komunikasi, sirkulasi, transmisi dari kasih karunia Kristus dengan kasih Bapa, mentransmisikan kekayaan ilahi ke dalam diri kita untuk kenikmatan penuh kita. Jadi, apa 9 aspek itu? Nomor 1, roh yang mengurapi, benar? Nomor 2, apa nomor 2? Roh yang memeteraikan. Kemudian nomor 3, roh yang menjamin. Kemudian nomor 4, roh yang menulis. Kemudian nomor 5, dan nomor 6. Itu benar. Nomor 7. Bagaimana dengan 8? Bagaimana dengan 9? Apakah kalian menyukai roh itu? Amin. Haleluya. Oke, ini adalah kasih karunia Allah dan roh yang al-muhit. Oke, saya berhenti di sini. Bagaimana jika kita berdoa dengan tetangga kita selama 1 menit atau lebih dan kemudian saudara-saudara akan beritahu kita apa yang harus dilakukan setelahnya?